Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea despre sănătatea noastră, intitulată ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și astăzi vă propun să facem o incursiune în domeniul efectelor fumatului asupra organelor digestive. De regulă, se vorbește în media sau în cabinetele medicale despre efectele fumatului asupra aparatului respirator. Și fie că ne limităm la aparatul respirator, respectiv bronhopulmonar, fie că vorbim despre laringe, evidențiem întotdeauna efectele nocive ale fumatului asupra acestor organe, respectiv cancerul. Alteori discutăm despre efectele fumatului asupra vaselor și asupra sănătății inimii, în speță angina pectorală, infarctul de miocard. Uneori se mai discută și despre efectele fumatului asupra vaselor periferice, arterelor periferice. Și discutăm atunci despre acele boli care se traduc prin obliterarea arterelor periferice. Astăzi însă vreau să accentuez efectele fumatului asupra organelor digestive. Da, ați auzit bine. Fumatul are un efect bine stabilit în sfera bolilor digestive. Fumatul are de a face cu gastroenterologia. Deci astăzi vrem să vedem care sunt implicațiile fumatului în gastroenterologie. Mai întâi să spunem câteva cuvinte despre fumat și mai ales despre care este situația fumatului și a deceselor pe care fumatul le produce în România. Știați că anual în România mor 33.000 de oameni din cauza fumatului? 33.000 de oameni reprezintă o localitate destul de mărișoară. Uneori, un municipiu poate avea între 30 și 40.000 de persoane. Deci, un municipiu este ras de pe hartă în fiecare an din cauza fumatului. Înțelegeți că vorbesc la figurat. Dintre cei care mor, 37,6% sunt bărbați. Bărbații reprezintă cam procent de față de ceilalți bărbați, cam 37,6% cei care fumează față de totalul bărbaților. Iar femeile fumează într-o proporție mai mică, aproximativ 12,5% femei față de totalul femeilor care sunt și fumătoare și nefumătoare. Cu alte cuvinte, se observă că bărbații fumează cam de 3 ori mai mult, sau există cam de 3 ori mai mulți bărbați care fumează vis-a-vis de femei. În alte țări, situația însă se apropie în ceea ce privește procentul bărbaților și al femeilor care fumează. În România încă femeile mai au de recuperat, ca să spun așa între ghilimele. La fiecare 15 minute, un român este răpus de tutun. Pe parcursul emisiunii noastre, care durează aproape 30 de minute, două persoane vor muri din cauza fumatului. Lucrul acesta este tragic. Peste 90 de persoane mor zilnic în România din cauza fumatului. Care este media zilnică de persoane care decedează în urma unor accidente rutiere? Este de 9 ori mai mică, respectiv doar 10 persoane mor zilnic prin accidente rutiere, dar 90 de persoane, de 9 ori mai multe, mor zilnic în România din cauza fumatului. Gândiți-vă ce impact serios are lucrul acesta. De obicei, la știri, vedem accidentele. Accidentele rutiere care se soldează cu deces, accidentele fatale, și acestea ocupă primele știri ale oricărui telejurnal. Dar nu se vorbește despre ceea ce omoară de 9 ori mai mult, și anume fumatul. Se evaluează că în Statele Unite cam 400.000 de oameni mor anual din cauza cancerului, din cauza fumatului. Și atunci când spunem fumat, nu-i numai cancerul, sunt și infarctele de miocard. În ceea ce privește cauza principală prin care fumatul În Statele Unite, fumatul produce cancer pulmonar sau bronhopulmonar. Aceasta este cauza numărul 1 de mortalitate. Și la noi este același lucru valabil, și anume, fumatul omoară prin cancer bronhopulmonar. În al doilea rând, fumatul omoară prin bolile coronariene ischemice, respectiv infarctul de miocard sau alte variante ale cardiopatiei ischemice. Fumatul însă contribuie semnificativ și la afecțiuni din restul organismului, întrucât fumatul afectează întregul organism, există anumite organe care vor fi afectate într-o proporție destul de serioasă și astăzi vom vorbi despre bolile digestive sau gastrointestinale. În fumul de țigară, în tutun, există taruri, există gudroane, există fumul propriu-zis. Știați că într-o țigară aprinsă sau care arde, există cam 4.000 de substanțe chimice. Știați probabil că într-o țigară care nu a fost aprinsă, există cam 3.000 de substanțe chimice. Deci încă 1.000 de substanțe chimice. Gândiți-vă ce înseamnă să citiți o listă de 1.000 de nume de substanțe chimice. Cât timp vă ia lucrul acesta? Toate acestea se află numai în fumul sau în ceea ce se întâmplă în țigară în urma aprinderii ei. Dintre aceste 4.000 de substanțe chimice care se găsesc într-o țigară care arde, aproximativ 70-80 de substanțe mai nou sunt considerate carcinogene sau cancerigene. Amine aromatice, lactani, haloeteri, compuși nitrozo, compuși policiclici, compuși peroxi și așa mai departe. Fumul de tutun a fost demonstrat că produce efecte asupra motilității gastrointestinale, adică a mișcării pe care o execută organele digestive, respectiv tubul digestiv, asupra secrețiilor digestive, asupra fluxului din organele digestive și asupra imunologiei sau capacității de apărare, mai bine zis, a organelor digestive. Alterează funcția imunologică a organelor digestive. Aceste modificări pe care le produce fumatul în organele digestive sunt de tip cumulativ, adică ele se adaugă și chiar dacă la început efectul nu a fost important, în momentul în care se mai adaugă un efect, cumularea celor două acțiuni ale fumatului produce niște efecte mult mai mari decât dacă s-ar fi produs separat acele efecte la două persoane diferite. În primul rând, haideți să vorbim despre boala de reflux gastroesofagian. Este o boală frecvent întâlnită, se mai numește boală de reflux gastroesofagian. Ea este cea mai frecventă boală digestivă în lumea civilizată, la adulți. Ea se manifestă prin așa numitul pirozis, adică o senzație de arsură sau usturime care apare la nivelul epigastrului, imediat sub cutia toracică, pe linia mediană, și poate urca și în sus pe traiectul esofagului. Acesta este un simptom pe care îl au aproximativ 20% dintre americani săptămânal, iar lunar 50% dintre americani au acest simptom. Probabil că vă gândiți, totuși este mult, dacă 50% din populația americană are simptome de boală de reflux gastroesofagian cel puțin o dată pe lună, aceasta are importanță, iată jumătate din populație. Ce se întâmplă în momentul în care fumăm? Există, în primul rând, o relaxare a sfincterului esofagian inferior. Esofagul, care conduce de la cavitatea bucală, sau mai bine zis, de mai jos un pic, de la nivelul hipofaringelui. Deci omul are un nazofaringe, un orofaringe și un hipofaringe. Hipofaringele este legătura dintre faringele propriu-zis sau orofaringe și esofag. De la esofag în jos, alimentele sunt conduse spre stomac și cu ajutorul acestor două sfinctere la cele două capete ale esofagului, esofagul reglează acest transport. s-a constatat că sfincterul esofagian inferior, adică acela care se află la limita cu stomacul, cu cardia, prin care se pătrunde în stomac, se produce în cazul fumatului o relaxare a acestui sfincter, adică o deschidere a acestui orificiu și în felul acesta acid gastric poate să reflueze în sus, ascendent, către esofag. De asemenea, hernia hiatală este iarăși un factor care poate să ajute la producerea bolii de reflux gastroesofagian. De asemenea, faptul că din esofag nu se poate elimina rapid orice reflux, așa numitul clearance esofagian acid, care este alterat, și de asemenea fumatul poate să producă și el o întârziere a golirii stomacului. Toate aceste verigi sunt în lanțul acesta de producere a bolii de reflux gastroesofagian. Fumatul atacă aceste organe digestive și influențează la diferite nivele acest lanț de producere al simptomatologiei din boala de reflux gastroesofagian. Fumatul a fost demonstrat că duce la hiposalivație, adică la o producere de cantități mai mici de salivă în comparație cu cei care nu fumează. Vă dați seama care este efectul hiposalivației. Aceasta înseamnă că eliminarea conținutului acid care ar putea reflua în caz de boală de reflux gastroesofagian din stomac în esofag, din cauza absenței sau insuficienței de secreție de salivă, acest clearance, această epurare, această spălare, ca să-i spun așa, a esofagului inferior, nu mai are loc. Și atunci, acidul gastric care a ajuns la nivelul esofagului are un efect nociv acolo. De asemenea, tot fumatul poate să scadă și neutralizarea acidului de către bicarbonat. Este o altă verigă prin care lucrează fumatul. De asemenea, tot fumatul este capabil să scadă producerea sau secreția unui factor de creștere epidermică, care este un hormon tropic pentru regenerarea mucoasei esofagiene. Deci, chiar și la nivel de substanță chimică, la nivel hormonal, fumatul e capabil să scadă această secreție de factor de regenerare a mucoasei esofagiene. Fumătorii au un număr mai mare de evenimente de reflux din stomac în esofag din cauza unei presiuni mai scăzute în sfincterul esofagian inferior. Am spus că el se relaxează. Deci fumatul accentuează relaxarea, așa cum produce și boala de reflux gastroesofagian, și poate să crească numărul de evenimente de reflux gastroesofagian din cauza tusei pe care o are fumătorul sau din cauza unei inspirații adânci prin care el încearcă să compenseze insuficiența de aer sau dispnea pe care o are. Să vorbim acum despre o altă boală, și anume gastrita și ulcerul. Ulcerul gastroduodenita sau ulcerul gastric și ulcerul duodenal. Această boală ulceroasă, cum îi mai spunem noi, se referă la formarea unor cratere, ca să spunem așa, a unor excavații, a unor defecte în mucoasa gastrointestinală, a stomacului, a duodenului sau a ambelor. Poți să ai dublu ulcer și gastric și duodenal. Se apreciază că există aproximativ 500 de mii de cazuri noi în fiecare an în Statele Unite și aproximativ 3 factori de risc majori sunt principalii factori de risc pentru acest ulcer. E vorba despre folosirea de antiinflamatoare non-steroidice de tipul aspirinei, ibuprofenului, meloxicamului și diclofenacului și așa mai departe. Apoi, al doilea factor care contribuie la formarea ulcerelor gastrice sau duodenale este microbul numit Helicobacter pylori Și al treilea factor nociv care favorizează ulcerul este fumatul de țigări. Există o asociere semnificativă între fumat și această boală ulceroasă. Fumatul poate să contribuie la apariția a o cincime din ulcere în populația generală, deci iată 20%. Debutul bolii ulceroase apare de două ori mai frecvent la fumători decât la nefumători, fără nicio diferență între sexe, bărbat sau femeie. Deci, fumătorii vor face de două ori mai frecvent boală ulceroasă în comparație cu nefumătorii. Există apoi o relație de tip doză-răspuns, adică cu cât este mai mare doza, cu atât mai pregnant este răspunsul, între fumat și dezvoltarea unui ulcer gastric sau duodenal. Există mai multe teorii care încearcă să explice lucrul acesta. În general, nicotina face să crească anumiți factori care contribuie la formarea ulcerelor, cum ar fi secreția de acid clorhidric sau secreția de pepsină, cum ar fi motilitatea este afectată sau producerea de reflux duodenogastric, adică din duoden apar secreții înapoi în stomac, sau chiar eliberarea de radicali liberi. Toate acestea le face nicotina. De asemenea, nicotina este capabilă să slăbească mecanismele imune de apărare, deci locale, cum ar fi scăderea fluxului sanguin în mucoasa digestivă, cum ar fi sinteza de prostaglandine, cum ar fi secreția de mucus. Iată alte verigi prin care fumatul face rău în ceea ce privește boala ulceroasă. În ceea ce privește infecția cu Helicobacter pylori, fumatul crește susceptibilitatea sau riscul infecției cu Helicobacter pylori și afectează rata de eradicare a acestui microb prin terapia cu antibiotice standard. Astăzi se folosește din ce în ce mai mult o terapie succesivă de 3 antibiotice, 5 zile cu amoxicilină, alte 5 zile cu claritromicină și cu tinidazol. Variante sunt, în locul tinidazolului, metronidazolul, dar aceste trei antibiotice sunt cele care sunt folosite de regulă pentru tratarea de la început a bolii gastrice cu microbul Helicobacter pylori pozitiv. În caz de recădere se folosesc alte antibiotice, o altă durată de administrare. În fine, lucrurile sunt ceva mai complicate, dar s-a constatat că fumatul face ca efectul acestor antibiotice în tratarea gastritei sau ulcerului gastro-duodenal cu Helicobacter pylori pozitiv să fie mult mai dificilă. Ca și cum microbul Helicobacter pylori s-ar apăra mai bine de aceste antibiotice la fumători. De asemenea, fumatul este capabil să afecteze și istoricul natural al bolii, și anume, fumătorii au mai multe recurențe ale ulcerelor decât au nefumătorii după ce se vindecă. Deci să presupunem că cineva a făcut tratament corect, s-a vindecat, dar boala reapare. Recurența. Recurența este mult mai frecventă la fumător decât la nefumător după ce leziunea inițială s-a vindecat. Și cu cât fumează mai mult, cu atât este mai mare riscul de recurență a ulcerului la fumători. După ce se face o terapie cu succes de eradicare a microbului Helicobacter pylori, fumatul nu crește riscul de ulcer. Fumatul însă este asociat cu mai multe complicații ale bolii ulceroase decât la nefumători. Fumatul este un factor direct de risc pentru perforarea pe care o putem vedea în cazul unor ulcere duodenale, dar s-a constatat că fumatul poate să protejeze împotriva sângerării din asemenea ulcere. Deci favorizează perforarea, dar nu și sângerarea. Cu toate acestea, mortalitatea este crescută la fumători care au boală ulceroasă într-o relație de tip doză-răspuns. Adică, cu cât mai mult se fumează, cu atât crește mortalitatea prin boală ulceroasă la fumători. Atunci când se face tratamentul tradițional pentru boala ulceroasă, fumatul scade rata de vindecare a ulcerelor duodenale, dar s-a constatat că asupra ulcerelor gastrice nu are același efect, adică nu influențează în mod negativ rata de vindecare la pacienții care se tratează pentru un ulcer gastric, cum influențează la pacienții care se tratează pentru un ulcer duodenal. Fumătorii au însă riscul mai mare de a face ulcere inițiale și recurente, de a suferi de complicații ale ulcerului și de a avea întârzieri în vindecarea ulcerelor în comparație cu nefumătorii. O altă boală a sistemului digestiv este boala inflamatorie colonică, despre care tocmai am vorbit în ultimele emisiuni. Boala inflamatorie colonică. Vă aduceți aminte, am vorbit despre rectocolita ulcero-hemoragică și despre boala Crohn. Această boală inflamatorie colonică are de a face cu acele activări ale sistemului imun și cu inflamații în tot tractul digestiv, atunci când e vorba de boala Crohn sau numai la nivelul colonului și rectului, dacă e vorba de rectocolita ulcero-hemoragică. Există astăzi dovezi puternice care susțin că fumatul este un factor de mediu important în incidența, în istoricul natural și în tratamentul acestor boli. Fumatul însă are efecte opuse în enterita regională și în colita ulceroasă. Fumatul s-a crezut este implicat în modificarea trombogenezei, că este implicat în mecanismele de apărare intestinală, în modificarea fluxului sanguin de la nivelul intestinal, în producerea de prostaglandine și în mecanismele de apărare imună de la acest nivel. S-a constatat că atunci când pacientul relatează că are un istoric de fumat, atunci riscul său crește pentru enterita regională, pentru boala Crohn. Riscul este mai puternic la femei decât la bărbați. Fumatul, de asemenea, modifică și evoluția clinică a acestei boli, a bolii Crohn. Recăderile în această boală sunt mai multe, mai mari la fumători în comparație cu nefumătorii. S-a arătat, de asemenea, că există și o relație de tip doză-răspuns pentru enterita regională care reapare cu dovezi endoscopice și clinice. De asemenea, fumatul duce la un răspuns modificat la terapia medicamentoasă. Deci, omul care e fumător nu răspunde la fel de bine ca și omul care este nefumător. S-a constatat că femeile care fumează sunt mai supuse șansei de a avea nevoie de terapie imunosupresoare. În același fel, fumătorii care au enterită regională, adică boală Crohn, au un risc crescut de a fi operați, de a se interveni chirurgical în comparație cu cei care n-au fumat niciodată. În plus, fumătoarele au mai multe operații succesive și aceasta este legată de numărul de țigări fumate, iarăși o relație doză-răspuns. În contrast însă cu enterita regională, cu boala Crohn, cei care au colită ulceroasă sau rectocolită ulcero-hemoragică, această boală a doua se întâlnește mai frecvent la nefumători decât la fumători. Ca și cum fumatul pare să aibă un efect protector împotriva rectocolitei ulcero-hemoragice la ambele sexe, și la bărbați și la femei. Sigur, nu o să recomandăm nimănui să fumeze pentru ca să se protejeze de colită ulceroasă sau rectocolită ulcero-hemoragică, pentru că fumatul mai are și alte multe efecte negative. Fumatul, de asemenea, crește producția de mucus care acționează ca o barieră împotriva factorilor agresivi din intestin. În felul acesta se explică de ce fumatul pare să fie protector pentru colita ulceroasă. Producerea aceasta de mucus a fost studiată atât la fumători cât și la nefumători și s-a constatat că, într-adevăr, e mai mare la fumător grosimea stratului de mucus din intestinul gros. Cei care suferă de rectocolită ulcero-hemoragică și nu sunt fumători au deci o cantitate mai mică de mucus la nivelul intestinului gros. Riscul de a face rectocolită hemoragică este deci mai mic la fumători în comparație cu nefumătorii. Relația între fumat și rectocolită ulceră hemoragică a dus la investigarea nicotinei ca și posibilă substanță de a fi folosită în tratamentul pacienților cu rectocolită ulceră hemoragică. Am vorbit despre aceste boli, boala de reflux gastroesofagian, boala ulceroasă și boala inflamatorie colonică. Data viitoare vom vorbi despre cancerele gastrointestinale și rolul pe care îl are fumatul în favorizarea acestor tipuri de cancer. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit să ne urmăriți în acest periplu al efectelor sau influențelor fumatului asupra bolilor digestive data viitoare.